Un šis te Eiropas posms, tad 19. Gada maijā, tad Baltijas valstu PSO un Eiropas PSO parakstīja tā saucamo pievienošanas līgumu, jā, kur tika identificēts vairākas tehniskas prasības. Un šitā sinhronizācijas otrā posmā ir iekļauts, nu, pārsvarā visas tās tehniskas prasības, kas jāizteno līdz sinhronizācijas sākumam, un tad, nu, līdz ar to tā otra posma izmaksas, jo tur iekļauts polies pārvaldes sistēmas operators, jo ir nepieciešams izbūvēt tā saucamo zemjūras kabeli starp Lietuvu un Poliju, kur ir vislielākas tā saucamās izmaksas. Un kopējas izmaksas otrajam posmam tiek lēstas, nu, visiem Baltijas valstu un Polijas PSO kaut kur ap 1,2 miljārdiem, kur Latvijas daļa ir 100 miljonu eiro.